Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda rus wizasyna zerur bolan çaklyk hatlaryny pulu öňürip berýän toporlar döredi. Aşgabatda rus ýylşanasynyň öňüne Russiýa göçüp gitmek statusuna eýe bolmak üçin garaşýan adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Bu aralykda Aşgabatda Russiýa göçüp barmaga mümkinçilik döredýän wiz üçin bir kanun çaklyk hatı çykaryp berýän adamlar peýda boldy. Russiýanyň ýylşanasynyň Hanasynyň öňünde her gün ýüzlerçe adam ýygnanýar. Düýn ol ýerde 200-den köp adam bardy. Olaryň köpüsi welaýatlardan gelenler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Olar Türkmenistandan çykyp Russiýa gitmek üçin Russ ýylçyhanasyna ýüz tutýarlar. Ýöne geň ýer ol ýerde käbir hyzmatlary hödürleýän adamlar peýda boldy diýip habarçy gurrunga dowam edýär. Onuň sözlerine görä bu toporlar Russiýa göçüp gitmek statusuna eýe bolmak üçin ýylçyhana ýüz tutýan adamlaryň ýüz tutmalaryny olaryň doldurmalı kağıtlarını tölevli doldurup vermek hizmetlerini hödürleyerler. Olar her bir anketanı doldurma üçün 50 manat soruyarlar. Bunun kaptalından Rus vizası üçün derur olan çakılık katının pulunu çıkarıp veriyen adamlar dörödü. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın rayeti Rusya hemişelik göçüp gitme üçün ya da zähmet vizasını alma üçün Rusya'dan çakılık katını kabul edip almalı. Ve şunun esasının aşkıvattaki Rus ilçkanasının üstü veren viza yüz tutmalı. Görünüşünden pulunu çakılık çıkarıp veriyen käbir ýaşaýjylaryň Russiýada dogan garandaşlary ýa-da dostlary bar. Näha şolar 250-500 dollar aralygyna tölege dürli çaklyk hatlaryny öňürip berýärler. Meselem Russiýa göçüp gitmek statusuna eýe bolmagy değişli wiz üçin zerur bolan çaklyk 350-500 dollara çykarylýar. Zähmet wizasyna zerur bolan çaklyk hatyny 220-250 dollara satyn alyp bolýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosyna bu iş bilen meşhul bolýan adamlaryň adlary we olar baradaky maglumatlar bar. Ýöne redaksiýa olary aşkar etmekden saklanýar. Türkmenistan'da sonki yıllarda iş gözlüğünü ya da dürlü sebepler bilen yurdu terk etmeye isteği bildiriyen adamların sahanı artyar. Yurt rayetleri Türkiye, Rusya ve beylikü kevr gıda yurtları yağlı devletleri çıkmağa yıkkın ediyerler. Viza gerek çakılık katını çıkarma üçün bir kanun sorulayan 250-500 dolar aralığına kıpul teriştefi, valyutanın kara vazarının nırhında Türkmen manadını öğürlenne 4500-9000 manat tövüle upul oluyar. Yönü adamlar yurttan gitmek üçün bu pulları hem tölemäge razy, sebäbi başga umutlary ýok diýip habarçy aýdýar. Ol adamlaryň wiza çykdyjylaryny tapmak üçin awtoglawlaryny, yerlerini, mallarını ya da beyleki emlaklarını satyanlıklarını aydiyar. Beyleki taraftan 22. noyavrda Astrahan'a Türkmenistanları bir kanun propiske eden zenanın cevapkâsilge çekilenliği var adı Rus metbuotuna havar çıktı. Havara göre Astrahan'a daşları yurtdur ayetlerin Rusya'nın çeğine kalp hasabı alınmağına guman edilen yerli yaşayacağı karşı cinayet işi oldu. Ağzalyan zenan 2 yıl oğulay vaatın devamını 119 sani daşları yurtduyunu şol sani Türkmenistanları öz jaýna kagyz ýüzünde hasapda görkezipdir. Türkmenistan'a daşary ýurtlara göçüp gidýän raýatlaryň resmi sanlary el ýeterli däl. Azatlygyň ygtybarly çeşmesi maý aýyna soňky 10 ýylyň dowamyny 2 million olaý adamyň ýurdu terk edenligi barada Türkmenistan'ın döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlyklaryna salgylanyp habar berdi. Bu maglumatlar resmiler tarapyndan henize çelli inkar edilmedi ýa-da tasdiklanylmady. Maý aýyna Azatlygyň habarçysy Rus ýylçyhanasynyň Türkmenistan raýatlary Russiýanyň uzak günler ortaýetlerine göçüp barmak mümkinçiliklerini hödürleyenliğini xabar veripti.